sérii voleb v zemích Evropské unie tak trochu uzavírá i Česká republika. A byly to volby taktéž mimořádně sledované, nakolik někteří komentátoři a politikové je označovali za přelomové. Prý v nich půjde o zachování polistopadového demokratického vývoje. A dopadlo to nakonec v zásadě tak, jak se čekalo. Vítězem voleb je, jak známo už od včerejška, Andrej Babiš, jeho hnutí ANO, s velkým náskokem před ostatními. Přesto to ale není vítězství absolutní a bude se jednat o koaliční vládě. Výsledky jsou tedy známé a mnohokrát opakované a my o nich v našem pořadu budeme diskutovat. Od mikrofonu se hlásí Radko Kubičko a přeji příjemný poslech po celých 50 minut.
Názory a argumenty plus.
Ale na úvod se podíváme na nejčerstvější hodnocení výsledků voleb, jak jsme slyšeli ve zprávách. Společnost Median před krátkou chvílí zveřejnila průzkum hodnocení výsledků voleb. A ptala se více než 1250 respondentů. U mikrofonu je Přemysl Čech z výzkumné společnosti Median. Dobrý den.
Dobrý podvečer, Přemek Čech u telefonu.
Dobrý den, jak tedy lidé vnímají ty volební výsledky podle toho vašeho bleskového aktuálního průzkumu?
Tak lidé ty výsledky vnímají, bych řekl, hodně v souvislosti s tím, jak výsledky dopadly, že jo, ty výsledky jakoby oddělili silnou jednu stranu a strašně rozdiferencovali to spektrum. Lidé vyjadřují asi tak zhruba 50% na 50% spokojenost s těmi výsledky. Ta spokojenost silně koreluje s tím, koho lidé volili, to znamená spokojení jsou voliči ANO, spokojení jsou voliči SBD, SPD, Pirátů, STANu a nespokojení jsou voliči především TOPky a ČSSD.
To se dalo čekat, ale nicméně nyní je hlavní otázka, jak bude sestavena nová vláda, jak začnou ta jednání. Vyšlo vám z těch průzkumů, která ta varianta, z nichž je několik těch nejpravděpodobnějších mezi lidmi, nebo aspoň mezi těmi, které jste oslovili, ten vzorek jako nejžádanější?
My jsme ten výzkum začali realizovat včera v večerních hodinách a realizovali jsme ho v průběhu dnešního dopoledne. To znamená, jsou to výsledky, kdy lidé říkali takovou tu bezprostřední prvotní odezvu, prvotní pocit právě zveřejněných výsledků. My jsme se zkusili zeptat na možné koalice, které v tu chvíli se jevily jakoby schůdné nebo pravděpodobné.
No a které to jsou?
A v podstatě jakoby lidé nám uvedli, že nejlépe by vnímali tu koalici tak, jak byla do dneška, to znamená ANO, ČSSD, KDU. Tenhle ten názor vyjádřilo 14% respondentů, 10% respondentů bylo pro koalici ANO, SPD a Piráti, podobně 10% považovalo za vhodnou koalici ANO a ODS. A potom v podstatě tam jsou ty další možnosti. Zajímavé je, že i určitá malá část lidí spontánně začala uvádět i menšinovou vládu. Ano, což v té době, kdy jsme ten projekt zahajovali v těch večerních hodinách, byla taková varianta, která ještě moc jakoby nebyla komunikovaná.
No a slyšeli jsme také ve zprávách v celku závažnou informaci, že téměř 3/5 lidí by vadilo, aby vládu sestavoval trestně stíhaný člověk, což bezesporu je narážka na Andreje Babiše, který v tuto chvíli je trestně stíhaný a vydaný tomuto trestnímu stíhání, ale nová poslanecká sněmovna bude o tom stíhání rozhodovat bezesporu znovu. Jak to tedy vypadá, kdo tvoří onu 3/5 skupinu a jaké jsou argumenty?
V podstatě, vy jste říkal 3/5, jedná se o 57% respondentům, kterým by to vadilo. Největší problémy s tím mají členové z velkých měst. Z pohledu voličského, tak největší problémy s tím mají voliči ODS, TOP 09, KDU nebo ČSSD a celkem jako dle očekávání nemají s tím tak velký problém voliči ANO, SPD či komunistů. My jsme se v tom výzkumu ještě potom jakoby ptali na jednu otázku, jestli by mělo hnutí ANO nabídnout na post premiéra jinou osobu na místo Andreje Babiše. Zde mírně nadpoloviční většina vyjádřila stanovisko, že by to byl vhodný krok.
Čili někoho jiného za ANO. Dobře, tolik tedy Přemysl Čech z výzkumné společnosti Median. Děkujeme za tento výzkum, za informace o něm.
Děkuji za pozvání do vašeho vysílání a přeji pěkný večer. Naschledanou.
No a my se vracíme do našeho studia, kde mám naše dnešní diskutéry, se kterými budeme hovořit v dnešní diskusi u kulatého stolu pořadu Názory a argumenty. Je tu kolegyně komentátorka, spolupracovnice našeho pořadu Petruška Šustrová.
Dobrý večer.
No a další spolupracovníci našeho pořadu, novinář Petr Holub z týdeníku Echo.
Dobrý den.
Erik Best, Flíčít.
Dobrý den.
A Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd.
Dobrý večer.
A u telefonu na Moravě by měl být také komentátor deníku a také našeho pořadu Ivan Hofman. Slyšíme se?
Ano, slyšíme. Hezký večer.
Takže jsme kompletní. Dobrý den. Já jsem svůj první koment k těmto volbám nazval volební překvapení, které se dalo čekat. Zvítězilo, jak už bylo řečeno, hnutí ANO, zhruba tolik, kolik se čekalo, i když průzkumy dávaly o něco méně. Takže opět poněkud selhávali, což je také jeden z výsledků těchto voleb. Návrat ODS, druhé místo, ale s velkým odstupem. 9 stran v poslanecké sněmovně s odřenýma ušima nad 5% hranicí, dost upoceně 3 strany, KDU ČSL, Starostové a nezávislí, TOP 09. Pro někoho úspěch, pro někoho debakl. Propad levicově konzervativní KSČM, nárůst halasné a řeklo by se nacionalistické SPD, Tomia Okamury. Procenta pro radikální strany, ale zhruba zůstala stejná. Totální, když také více méně očekávaný debakl dosud nejsilnější vládní strany a vítěze minulých voleb ČSSD. Brilantní nástup mladistvé, protestní, ale programově a personálně zcela zatím nejasné pirátské strany. Volební účast standardní, o malé procento větší než minule. Preferenční, mnohé vzestupy i pády. Takže první otázka se naskýtá, jak vy jste vnímali tyto výsledky. Čekali jste to? Bylo to pro vás překvapení? Nebo obecně, co vás na těchto výsledcích už přece jenom z nějakého odstupu denního nejvíce zaujalo? Petruško Šustrová.
No, mně se líbil nástup Pirátů. To prostě je takový sympatický. A,
že jsou mladí, jako
já. No, že to je, no, já si myslím totiž, že to je jakoby civilizačně další generace.
Aha, že přichází, jo, do politiky, že, nová
že
generace.
To, v tomhle to, že to není nesystémová strana, ale nejsem zas takový velký jejich fanoušek, ale to se mi líbilo. Musím říct, že to trošku rozplašilo mé chmury, protože tolik hlasů pro stranu Okamurovu mě trošku poděsilo. Já čtu takovou knížku o Hitlerovi a tam je prostě přesně ta stejná taktika, vlastně neříct nic nejasně, říct vlastně, že jsme v nějaký strašný situaci a potřebujeme se z ní dostat a najít pochopitelně toho vhodného nepřítele. Jo, tady teda to nejsou Židi, ale ten islám. A ty metody jsou zcela nejasný a kromě toho teda docela, tak tohle podobenství to je, dejme tomu, náhodný nebo shodou okolností, ale jak si to naléhání na referendum, jo, že všechno se má řešit referendem. Já nevím, já myslím, že je velmi nerozvážné vyvolávat řešení referendem, když je tady tolik příležitostí k tomu ty lidi vyděsit, zastrašit a přimět je, aby odhlasovali něco, co si neumí představit, jaký bude mít
no
důsledky.
No a přece jenom je trošku jiná doba, než v době, kdy se k moci dral ten diktátor, o kterém jste mluvila, ale bezesporu máte na to na právo na tento názor, ale jak připomněl Josef Mlejnek, to bych jenom připomněl, že je tady 20% voličů, v podstatě voličů KSČM a jiných radikálnějších stran a ty se tak různě přelévají a přelili se i teď. Dokonce i když byl Miroslav Sládek, tak to bylo také s těmi komunisty zhruba těch 20%. Takže vidět, že to tady je od začátku, že se nic víceméně nemění, že to zůstává skoro stejné. Jaroslav Šebek?
Já si myslím, že těmito volbami asi definitivně končí podoba politické scény, tak jak se postupně etablovala po roce 1989, a mám na mysli především ten totální pád jedné velké strany, která tady ovlivňovala od roku 1993 velmi výrazně politické dění, a to je sociální demokracie. Ono dá se říct, že samozřejmě ODS taky jeden z pilířů polistopadového politického vývoje docela obstál, ale 11% já nepovažuji za velký úspěch. Tady je vidět, že skutečně ty zavedené politické strany, které tady opravdu vytvářely pravolevé vidění světa, pravděpodobně definitivně končí, a dá se říct, že pro mě tedy se nedá říct, že by nástup Tomia Okamury byl tak překvapivý, dalo se to očekávat vzhledem atmosféře, která v naší společnosti panuje. Ta snadnost vyděsit voliče, vyděsit lidi z toho, co se kolem nás děje. Ale jsem poměrně pozitivně překvapen tou situací, jak skončila komunistická strana, protože je vidět, že velká část těchto protestních hlasů z komunistické strany se přelila do Okamurovy strany, takže je vidět, že v podstatě ta extremistická scéna v zásadě nijak výrazně zase neposílila. Pouze došlo k vnitřním přesunům.
Poprosím Ivana Hofmana, aby jsme také se přesunuli do jiných částí republiky, než je Praha. Takže Ivane, jak na tebe zapůsobil ten výsledek voleb? Překvapil tě, nepřekvapil?
No, já jsem především rád, že v poslanecké sněmovně má zastoupení tak vysoké procento občanů, to znamená, jestliže je tam 9 stran, tak se dá říct, že svůj hlas tentokrát mají lidé toho úplně nejrůznějšího zaměření, což podle mě je výborné, i když jsem si samozřejmě vědom, že pro politiky to je nesnadná situace, ale občan zde není od toho, aby politikům zjednodušoval práci to, co si oni dokonce ani nezaslouží.
Dobře, děkujeme za tento názor. Erik Best, ho poprosím o to úvodní slovo.
No tak si myslím, že je překvapení skoro každé strany. Nakonec to nedopadlo nikoho tak, jak jsme si to představovali. ČSSD dostala jenom o něco více než půlku. Ano, dostalo nakonec víc, než většina lidí očekávalo, a tam to vypadá tak, že nakonec ten marketing fungoval, ale nebylo jasné. To nebylo vůbec jasné, jestli to zafunguje do takové míry. Ale asi největší překvapení je, že ty prodemokratické strany, ty, kteří říkají, že jsou demokratické, nakonec dostali víceméně 50%. Dostali ty ostatní strany antidemokratické nebo nedemokratické, jak říkají ti, kteří jsou demokratičtí, 50%. A to znamená, že tady se něco děje, že lid je nespokojen. Já to nemyslím tak, že to je jenom ano. Ale
a právem nespokojen s těmi předchozími?
No tak si myslím, že jestli voliči jsou nespokojení, tak si myslím, že má právem, jak já nejsem od toho, abych já říkal, že někdo je nespokojený právem. Si myslím, že
já jsem spíš myslel, si to tedy skutečně zavinili ty předchozí vlády, které vládly, jak vládly.
No, byli tady, kdo tady to zapříčinil. Myslím si ale, že my příliš to svádíme na místní politiky. Nemyslím si, že to lze dělat. To jsou trendy mezinárodní a myslím si, že bychom měli podstatně více mluvit o tom, co se děje v Americe, v Evropě, ale ten výsledek je, že 50% voličů je nespokojených, a ani ti politici, kteří teď si stěžují na výsledky, to neberou moc vážně. Většina.
Ano. Petr Holub?
To je opravdu asi nejzajímavější, kolik je u nás protestních hlasů, a to ještě nepočítáme Piráty do těch 50%, takže opravdu něco se ve společnosti děje. Nicméně, jako čistě z politického hlediska, asi nejdůležitější volební výsledek. A my si musíme říci, co to bude znamenat, když vlastně dominantní postavou politické scény se teď stává oligarcha víceméně balkánského typu, který má těžký střet zájmu. To je jedna věc. A druhá věc je, že právě proto, že to je taková kontroverzní postava, tak bude velice těžké složit vládu. On, i když vyhrál suverénně, nevyhrál suverénně natolik, aby měl jistou vládu, ať už...
No, chtěl nad 50%, že jo? Říkal několikrát, že by bylo třeba mít nad 50%, ano, aby dotáhl své reformy.
No, ale ono vlastně často jde o detaily, že kdyby například se tam nedostali ty tři malé strany, které jsou mezi 5 a 6%,
tak to bude.
Tak by s těma 29% měl 90 poslanců a to už by asi tu vládu složil poměrně snadno. Ale teď tam vlastně nemá žádnou jednoduchou cestu. Já nebudu vypočítávat, protože o tom se dlouze mluví. Těch možností je spousta, ale všechny jsou nějak sporné.
A co se týče toho nástupu mladé generace, o kterém mluvila Petruška Šustrová, nebo to chválila nové politické reprezentace generace, to znamená strany pirátské, kterou volili zejména mladí, mezi mladými dokonce měla 20 až 25%, což je opravdu velké číslo pro stranu, která zatím není moc profilovaná.
Tak oni vlastně jsou i další strany, které lze popsat jako součást nástupu nové generace. Je to Okamurová SPD, ať už se nám líbí nebo nelíbí, a konec konců i STAN vsadil na 40-letého politika. Oni tyto symboly opravdu hrají velkou roli. Naopak je vidět, že strany lídrů, kterým bylo kolem 60, tak s výjimkou Andreje Babiše všechny dopadly špatně. Takže to, co se stalo, je skutečně nástup nové generace, ale ještě nebyl dokončen. Nás čekají ještě další kroky za 4 roky.
Mm-hmm. Erik Bess mluvil přímo o tom, že to je součást nějakého trendu, že vítězí nestandardní politické strany, nestandardní politikové, konec konců i ve Spojených státech, proti establishmentu, kteří se proti establishmentu nějak vymezují, ale budou muset asi zřejmě nastolit svůj vlastní establishment. Jaký to bude podle vás, Eriku Beste?
Tak si myslím, že chvíli budeme mít oligarchu. To znamená, že já to vidím jako komerční boj. Příliš se o tom nemluví a schválně se o tom nemluví, ale my bychom měli uvažovat o tom, co chtějí nejenom politici, ale i obchodníci, kteří stojí za těmi politikami, politiky. Už víme, co chce pan Babiš. Tak si myslím, že bude se snažit to udělat tak, aby voliči si tolik nevšímali toho, co on dělá, a to znamená, že musí si vybrat partnera, který má podobný zájmy a taky nechce, aby si toho lidi všimli. Tak si myslím, že nakonec budeme mít Agrofert plus nějakou jinou komerční entitu a to bude ten establishment.
No dobře, ale tak je to establishment. Donald Trump konec konců také podnikatel, oligarcha, dalo by se říci. Ivane Hofmane, jak ty se díváš na osobnost vítěze voleb? Je to oligarcha balkánského typu, jak o tom mluvil Petr Holub?
No, já mám takový pocit, že když se člověk dívá na ten soumrak tradičních stran, tak k němu nedochází podle mě proto, že by nebyla poptávka po idejích, ale spíše proto, že ty tradiční strany, tady bych využil myšlenku Honzy Kellera, zdegradovali na jakousi servisní elitu, která vlastně už neslouží lidu, ale spíše svým sponzorům, obecně globalizaci. No a tato servisní elita, pokud mohu tak to citovat, tak toho Babiše nenávidí, protože on je vlastně zběhlý klient, jo, který se rozhodl hájit své zájmy napřímo, bez prostředníků, to znamená, on těm politikům bere práci.
Není s nimi.
No a ještě se navíc snaží usvědčit z neschopnosti a zbytečnosti. Tak to je musí samozřejmě štvát, proto teda vlastně ten útok proti němu je podle mě ze značné míry osobní, ale...
Dobře, tak o tom budeme o tom za chvilku pokračovat, určitě se k tomu ještě dostaneme. Zůstaň také s námi, v tuto chvíli diskusi naši musíme na chvíli přerušit. Následují zprávy. A já vás vítám u druhé části naší nedělní diskuse komentátorů Kulatého stolu a u mikrofonu zůstává Radko Kubičko.
Názory a argumenty plus.
A se mnou tu je Petruška Šustrová, Petr Holub, Erik Best, Jaroslav Šebek a u telefonu Ivan Hofman. Dámo a pánové, vsadili byste tedy na to, když jsme mluvili o osobnosti Andreje Babiše, že Andrej Babiš skutečně bude premiér, jak se všeobecně očekává, a že jako premiér také vydrží do příštího volebního období jako jeho poražený už rival Bohuslav Sobotka, Petruška Šustrová?
No, já si skoro myslím, že Andrej Babiš bude premiér a s tím příštím volebním období to bychom se museli dohodnout, nejlépe mi tady a rozhodnout, kdy budou příští volby.
Předčasné volby, tady taky to několikrát padlo, budou, nebudou, to by skutečně se, teď je to je o něco jednodušší rozpustit poslaneckou sněmovnu, ale přesto s ním musí tato sněmovna souhlasit, tak...
No, to je otázka. No, ta sestavení vlády je jako, jeví se to jako nesplnitelný úkol. Protože všechny strany prohlásily, že s Andrejem Babišem, tedy trestně stíhaným, do žádné koalice nepůjdou. Neříkali nic o tom, jestli podpoří nebo nepodpoří případně jeho menšinovou vládu, což je, myslím, docela reálná varianta. No a že by v jednom šiku ty ostatní strany, těch ostatních 8 stran postavilo vládu, to si myslím, že je příliš fantasmagorická vize, že to by asi dost dobře nešlo a kromě toho si pan prezident zcela jasně řekl, že on tedy pověří Andreje Babiše. A já si myslím, že nakonec nějak tu vládu postaví, i když se tady můžeme, ani tady se nedohodneme s my čtyři na tom, jak to tak asi bude vypadat.
Erik Bess už to tady trochu sestavoval, tu vládu proti Andreju Babišovi, říkám ironicky trochu. Bylo by to možné, protože těch pokusů samozřejmě, ty pokusy jsou tři, ústavní pokusy jsou tři, ten první nemusí úplně vyjít, když všichni říkají, že nepůjdou s trestně stíhaným premiérem, a je otázka, jestli vůbec by šli tedy s Andrejem Babišem, kritizují ho jako oligarchu právě. Co si myslíte, Erik Bess?
Tak si myslím, že by, když politik říká, že nehodlá ani jednat s panem Babišem, tak další otázka by měla být, tak vy chcete jít do vlády z SPD? Protože jiná možnost není. Musí být všichni proti Babišovi plus SPD.
Nebo KSČM.
No, to předpokládám, že to nikdo nebude chtít, protože ani tolik hlasů nebudou mít. To by musel být všichni plus komunisty, protože jenom komunisty plus ostatní nestačí. Tak si myslím, že bychom pak měli se ptát, tak vy nechcete s SPD, nechcete s Babišem, tak chcete předčasné volby.
Petr Holub?
Já jenom chci upozornit, že ten výpočet není úplně přesný, protože je samozřejmě možné domluvit, ale je to fantasmagorické, to souhlasím, udržovací vládu, řekněme, 6 stran, když se potom některá další strana zdrží hlasování při sněmovně. Takže nějaký takový překlenovací subjekt by vzniknout mohl, to jisté.
A je to tedy vůbec správné, že nebo Jaroslav Šebek nejdřív, aby jsme to dokončili?
Já si myslím, že samozřejmě velmi důležitou roli v tom, co nastane po volbách, bude mít prezident. Ale řekl bych, že prezident sám taky nebude mít úplně volné manévrovací pole, protože bude muset neustále také vidět tu situaci v lednu, kdy se bude ucházet o znovu zvolení do čela státu. A myslím si, že některé kroky třeba v květnu letošního roku v souvislosti s vládní krizí mu spíše uškodily. Takže řekl bych to, když bude bez problému tedy jmenovat Babiše, který bude možná trestně stíhaný, možná ne, stále nebo obviněný, tak mu může samozřejmě u velké části voličů uškodit, kteří by ho eventuálně volili v lednu, protože tady vycházím třeba z toho průzkumu, který byl na začátku, že tedy 57% občanů nechce mít v čele vlády trestně stíhaného Andreje Babiše.
A myslíte si tady obecně, že to je správné, že ty strany se tolik vymezovaly proti Andreji Babišovi jednak jako trestně stíhanému a jednak jako proti člověku, který vede nedemokratickou stranu, takhle to aspoň bylo řečeno, až dokonce taková hysterie nastala, že tady přichází nějaký nový únor 48, kde Klementem Gottwaldem je Andrej Babiš, tak to aspoň interpretovali některé politické strany v tom předvolebním boji, nejvíce TOP 09 například. Tak myslíte si, že to je správné, že tímto způsobem se jde, že se takto všechny strany vymezují proti vítězi voleb? Petr Holub?
Tak určitě ta opatrnost je na místě a no, tam asi o co jde teď opravdu technicky, tam jde o to trestní stíhání. Opravdu neexistuje země v Evropě, která by měla takového premiéra, tudíž by se mělo najít nějaké řešení, kterým by se tento problém obešel.
Tak v tuto chvíli teoreticky není trestně stíhaný, protože se bude znovu hlasovat o jeho vydání, tak jestli by se třeba to neodhlasovalo...
Byl obviněn a samozřejmě bude muset k tomu stíhání být znovu vydán, ale i kdyby vydán nebyl, tak vlastně ta situace se tím nemění, protože ono nejde o to, jak dopadne celý ten případ, ale jde o to, jaká je pověst České republiky v Evropě a jak s ní komunikují ty ostatní země. A to bychom měli opravdu řešit ne tak, že prostě nad tím mávneme rukou. Jsou určité možnosti přece. Tak no, do toho nejít.
Ano, říkali jsme si, jsou možnosti, že Andrej Babiš nebude vydán novou poslaneckou sněmovnou, nebo dokonce se spekulovalo o tom, jestli třeba by nemohlo být to trestní stíhání zastaveno prezidentem republiky, a další možnosti, že existují, jak by se zbavil Andrej Babiš trestního stíhání.
Ale tím by se ten základní problém neodsunul. My potřebujeme opravdu, aby justice rozhodla ten případ. Třeba ho rozhodne tím státní zástupce, že ho vezme zpátky. Musíme věřit tomu, že nebude ten státní zástupce ovlivňován, když povede trestní řízení. To jsou všechno nuance, které tu věc strašně komplikují, a opravdu by to šlo relativně snadno obejít, ten scénář, třeba Miloš Zeman pověří Andreje Babiše sestavení vlády, Andrej Babiš sestaví vládu, kde bude premiérem, teď si vymýšlím, Richard Brabec, a ta vláda potom může vládnout celkem bez velkých problémů.
Tak úplně si nevymýšlíš, protože Richard Brabec byl vicepremiérem za Andreje Babiše, jako nastoupil za něj.
Ale reálně to jméno nepadlo.
Dobře, myslíte si, že takováto varianta tedy je možná, že se buď obejde trestní stíhání tím, že bude zastaveno, nebo že nebude vydán, nebo tím, že bude nominován někdo jiný a Andrej Babiš bude vládnout tím polským modelem pana Kaczyńského?
Jako ze zadního sedadla.
Ano, Petruška Šustová.
Ne, já si myslím, že takhle, já souhlasím s Petrem Holubem, že je trestní stíhání, že se dá vyřešit jediným způsobem, jak si, aby to bylo slušné a spravedlivé, no a to soudem. Ale to...
O
to
nějaký čas trvá.
Jednak to strašně dlouho trvá a jednak je to, teď zrovna není na to úplně vhodná doba. Samozřejmě, že by se to dalo vyřešit tím, že by Andrej Babiš tu politiku fakticky řídil podobně, jako řídí jiní oligarchové jiné strany, ale oni nejsou v politice. Jo, ty strany mají prostě ty svoje sponzory, ty svoje penězodárce, kteří rozhodují, já nevím, když to je developer, tak co se kde bude stavět a tak dále. To není potřeba rozvádět, protože to je vlastně do jiného pořadu. Ale pak je tady ten místopředseda strany, který je taky trestně stíhaný, nebo teď zrovna není vydán k trestnímu stíhání. Takže je to komplikované. A vy jste se ptal zpočátku, jestli dělali dobře ty strany, že se tak ostře vymezovali vůči tomu tedy budoucímu vítězi voleb, když bylo dosti zřejmé, že ten jeho volební zisk bude vysoký. No, já si myslím, že čím častěji to opakují, tak se to stává kontraproduktivní, že to, že se vymezí, je správné a v pořádku. Ale když dostanu do počítače za den z 20 zpráv jednoho média, tak 17 jich je o tom, co zase provedl Andrej Babiš. Tak mi to přijde spíš komický, protože si říkám, že někdo veškerou energii věnuje na tohle. Místo na to, aby těm voličům jak si rozumněji předložil, co hodlá dělat, jak to hodlá dělat, proč to hodlá dělat, kam chce dospět, tak vymezovat se proti tomu jednomu terči je takový, jako když se kluci hádají.
Ivan Hofmann, jestli nás ještě slyší?
Jo.
Mluvil o tom, že Andrej Babiš odpadl, jak si od toho establishmentu, a lidé ho volili právě proto, že je proti establishmentu. No ale věděli, že je trestně stíhán a že ta situace může být komplikovaná, že premiérem těžko může být člověk, který je trestně stíhán. Co s tím, Ivane Hofmane?
No, já nejsem právník, ale co si jsem kdysi slyšel o prezumpci neviny, podle které člověk, který není odsouzen, tak je potřeba na něj hledět jako na nevinného. Navíc si myslím, že lidem Andrej Babiš nepřipadá důležitý podle toho, jak se choval v minulosti. Oni ho vnímají jako manažera, jako člověka, který dělá politiku jiným způsobem než ostatní politické strany. On opravdu je v trochu jiné pozici, protože zatímco tradiční politická strana ODS, ČSSD, Lidovci má prostě svoje straníky a pro ně v politice hledá uplatnění. Ano, je úplně jiný projekt, je to prostě manažerská strana, kde pro cíl, který si vytkne, ten manažer hledá jako takový headhunter, profesionály, který se prostě na ten úkol hodí. To znamená, on vybírá z daleko větší množiny adeptů. Ten jeho tým sice nevíme, co on přesně udělá, protože to víme u ideově zakotvených stran, ale víme, že bude fungovat. No a protože po něm nepoptává veřejnost, aby změnil svět, aby prostě zrušil kapitalismus, ale chtějí od něj, aby ho optimalizoval, vylepšil, tak on se vlastně přesně, po něm je přesně poptávka, jako po manažerovi. A to, jestli je skutečně něčím vinen, já mám pocit, že pokud ten soud proběhne, tak ho musí osvobodit, protože on si určitě dal velký pozor, aby právně, formálně splnil všechno, co je třeba, a dokázat mu úmysl, znamená dokázat ten úmysl všem ostatním, kteří dělali přesně to též, co on. To znamená, ani ten soud podle mě nemůže prohrát, ale hlavně lidi to vůbec nezajímá, jestli prostě je momentálně trestně stíhan už, anebo ještě. Oni chtějí po něm, aby udělal to, co těm ostatním politikům se nepovedlo. Tak já to spomínám.
Ne, tak ten volební výsledek o tom svědčí, že to, řekněme, těch 30% voličů nevadí. Ale Petr Hlub tady mluvil o tom samotném faktu trestně stíhaného premiéra. Ty si myslíš, že tady by Česká republika měla jít touto cestou novátorskou, že by opravdu ten stíhaný premiér se ve své funkci teprve hájil u toho soudu? Nebylo by to skutečně poněkud podivné?
Já bych skoro řekl, že to tak rozhodl volit, že to tak chce. Mm-hmm. No a on se mi nemusí samozřejmě líbit, ale já bych řekl, že musím respektovat, to taky patří k demokracii.
Mm-hmm. Čili, že volič to rozhodl. Co si myslí Erik Best tady o tomto, o této tedy nepříjemné pro Andreje Babiše bezesporu situaci, kterou bude muset nějakým způsobem vyřešit?
Je to nepříjemné zvlášť z hlediska zahraničí, protože tam každý článek, já sleduji různé média a pokaždé je tam napsáno, že je trestně stíhaný, je to populist a tak dále. Tak si myslím taky, že vzhledem k tomu, co vydali před minulý týden ty dokumenty z banky HSBC, tak ta situace je ještě horší, protože opravdu to vypadá tak, že on tak využil svých možností, ale nebyl to vždycky správné. Mm-hmm. Tak z toho si myslím, to znamená, že máme víceméně dvě možnosti. Já nevěřím, že by pan Babiš dal to místo někomu jinému. Nevěřím, že on věří někomu dost, aby dovolil, aby někdo jiný vedl Českou republiku, protože je prostě moc velký riziko, že ten nový premiér bude předmětem převzetí, nepřátelského převzetí ze strany jiného oligarcha.
Ano, tak oligarchy. To zná, ale Richard Brabec jako vicepremiér byl velmi loajální. Připomínal to vlastně už Petr.
Ano, ale to je už něco jiného. To je předseda vlády. Tak to znamená, že buď bude muset státní zástupci to zastavit, což si myslím, že vzhledem k tomu, jak vypadají ty dokumenty, si myslím, že to je těžká situace. Další možnost, jak jste o tom mluvil, je aboliční pravomoc prezidenta, to znamená, že to zastaví. A pokud by to načasovali správně, že to přijde až po volbách, ale předtím, než nový prezident nastoupí, tak to ani nemusí mít negativní vliv na ty volby.
Když jsme se bavili právě o této koalici, tak je tam problém KDU-ČSL a ČSSD, kteří tedy deklarovali, že trestně stíhaný člen vlády nemůže být a že nepůjdou do té koalice, případně i když ANO naznačovalo, že by si dovedlo představit tady pokračování této koalice. Ale jsou tady ty další politické strany, které by to zřejmě podpořily, a to je právě SPD Tomia Okamury, KSČM také se tváří k tomu vstřícně, tak zkusme se ještě zamyslet nad tou druhou variantou a i nad úspěchem těchto politických stran. Petruška Šustrová tady velmi tvrdě hovořila o tom, že SPD není stranou demokratickou, že dává na ty nejspodnější vlastně proudy v té společnosti, i když faktem je, že Tomio Okamura také působí spíše dojmem, že je v politice z jiných důvodů, než aby tady ovládl úplně všechno. Řekl bych tedy, že není úplně ten klasický diktátor, ale jak si to vysvětlujete, teda tu jeho pozici? Je to podle vás nebezpečné to, že tolik lidí dalo na jednoduchá řešení a že je možné, že právě kvůli tomu trestnímu stíhání by nakonec Tomio Okamura mohl teoreticky zasednout i ve vládě? Jaroslav Šebek.
Tak já si
je to nebezpečné tedy pro...
Já si myslím, ale že se musíme opravdu podívat, jak říkal Erik Best, také do zahraničí. Protože daleko výraznější úspěch než Tomio Okamura dosáhla například v Německu AfD, která v podstatě vychází ze stejných premis jako Okamura. Takže já si myslím zároveň, ale že v podstatě Tomio Okamura už ve sněmovně byl a ukázalo se, že tato protestní hnutí mají v sobě i velký potenciál vnitřního rozpadu. Takže se samozřejmě můžeme dočkat i toho, že postupně začne toto hnutí erodovat stejně, jako to ukázala...
Jako úsvit.
No to ne, já myslím teď, jako to ukázala AfD.
Jako která, AfD?
No která já jsem... v podstatě hned druhý den po volbách se rozpadla.
No já jsem chtěl právě jenom připomenout, že já jsem také právě v nějakém komentáři napsal, že je otázka, jestli Tomio Okamura je úplně nestandardní, protože takových politických stran, jako on tady založil, ať už Úsvit nebo SPD, je po Evropě velmi mnoho. Máme tady i lídry, kteří dneska jsou Le Penová, Štráche, AfD, jak tady připomněl Jaroslav Šebek a další. Je to tedy něco úplně nestandardního SPD Tomia Okamury, Petře Holube?
Je to určitě velmi nestandardní a v zahraničí to vzbuzuje velkou pozornost, ale nebo respektive pobavení, protože hlavním bojovníkem proti přistěhovalcům do Česka je Japonec. To, kdo není v tom českém kontextu, tak z toho má především legraci.
Dobře, tak to je taková exotika, řekněme, ale je to nebezpečné, protože Tomio Okamura je také podnikatel, není to tedy člověk, který by chtěl ovládnout celý svět, není to právě ten typ těch diktátorů, o kterých mluvila Petruška Šustrová, je to podnikatel, je to člověk, který také byl určitým způsobem v establishmentu.
Jasně, já bych v tom jednou nebezpečí viděl, ale to riziko nevidím jako příliš velké, nicméně je to určitá možnost. Zažili to Slováci koncem roku 1994, byla to takzvaná noc dlouhých nožů, Slováci tomu tak říkali. A tehdy vítězné hnutí za demokratické Slovensko Vladimíra Mečera se dvěma menšími stranami s nacionalisty a populistickými dělníky během jedné noci vyměnilo všechny vedoucí činitele ve státě. Byl to hrozný šok, začalo to vlastně to nešťastné mečerovské období. Takže teoreticky je možné, že ta většina antisystémových stran, kterou teď budeme mít ve sněmovně, že udělat také nějaký takový frontální útok, což by dávalo smysl, protože i kdyby se SPD rozpadlo, tak pro ten jeden frontální útok může nabídnout ty své lidi. Takže v tom, pokud bych měl mluvit o riziku,
hrozí,
tak bych říkal tohle, ale nemyslím si, že by to bylo příliš reálné riziko. Ale asi, jako skutečně jsme teď v takové době, kdy je mnoho nejistého, tak je lepší vzít v úvahu každou možnost.
Tak není teda, ještě jednou kladu otázku, Tomio Okamura jenom dalším politikem v střední, východní i západní Evropě, jako je Le Penová, Wilders a další, co si myslí Ivan Hofman? Je to teda ještě tvrdší verze toho anti-establishmentu, Ivan Hofman?
Tak těch lidí, kteří mají obavu z toho, co se děje, ne protože by tady ty, řekl bych, teroristy v ulicích s výbušninou viděli, ale protože vidí v televizi a vědí, že prostě to je fenomén, který se šíří, tak je hodně. Kdyby ostatní politické strany se postavili k tomu problému čelem, nabídli nějaké řešení, řekli, my jsme v situaci, kdy tímto problémem netrpíme a uděláme všechno pro to, abychom ním ani netrpěli v budoucnu, tak by ten jeho úspěch zřejmě nebyl tak velký, to je jedna věc. Druhá věc je, že Tomio Okamura ve chvíli, kdy by dostal takovou nabídku vládní, tak pochopitelně bude někdo jiný než člověk, který ve volební kampani oslovuje určitou cílovou skupinu a mluví k ní jazykem, kterému ona rozumí. To znamená, pokud hnutí ANO, bez kterého se vlastně nedá vládnout, se nedomluví se stranami, o které má zájem a kterým dělá takové nějaké nabídky už teď, no tak pak jsou strany, které mu zbydou. A mezi nimi je, dejme tomu, Okamura, komunisté, ale je to paradoxní tím, že to jsou přesně strany, které si ANO nepřálo a o kterých říkal, že je nechce, ale jak to přesně dopadne, to uvidíme. To se ještě všechno může měnit.
Dobře, a teď bych se zaměřil na předpokládanou opozici nebo tu opozici, která varovala před nástupem Andreje Babiše, Tomia Okamury a dalších stran anti-establishmentových, tedy řekněme těch stran, které jsou stranami establishmentu nebo těmi standardními politickými stranami. Nepadá na ně také nějaká odpovědnost toho neúspěchu, jednak z toho, že nepřesvědčili lidi o té své pravdě, že Andrej Babiš je podle jejich názoru nebezpečný, ale také proto, že se třeba nespojili, protože když se podívá máme na ty pravicové třeba strany, tak oni, kdyby se spojili, tak můžou Andreje Babiše teoreticky i s tímto volebním úspěchem hubeným porazit, protože ten jejich součet je tak kolem těch 20, 25, dokonce i 30 hlasů, kdyby se všechny dali dohromady, ať už mluvím tedy o TOP 09, ODS, Starostech, KDU, ČSL. Jaká je jejich odpovědnost? Chápete taky, že oni nějakým způsobem to nezvládli, když nebyli schopni do té politiky vstoupit jinak, aby toho svého konkurenta porazili? Jaroslav Šebek?
Tak já si myslím, že tady je velká odpovědnost hlavně pravice dlouhodobě za to, že my v podstatě se dostáváme do těchto nestandardních politických poměrů, protože byla to především pravicová ODS, která tady na místo ideových diskuzí vytvářela ty klientelistické vazby, což znamenalo její pád, no a pak samozřejmě...
Paradoxně teď jediná jde nahoru z těch stran znovu.
Ale jak jsem řekl, ten výsledek není nějak ohromující.
Není, jo, ale je to druhé místo.
Ale v zásadě pak mnoho věcí, které z toho plyne, pak znemožňovalo integrační procesy na české pravici. A řekl bych, že v současné době asi nastal čas tomu, aby se o tom vážně diskutovalo, ale rozhodně to teda nenastane v nejbližších měsících. To je opravdu otázka spíše na delší běh.
Jaká je odpovědnost té antibabišovské opozice, která se nespojila, zaznamenala takový debakl podle Erika Besta?
Tak si myslím, že ta chyba je velká, protože Kalousek, jestli se nemýlím, poprvé mluvil o tom v listopadu 2015 a potom v tom pokračoval a říkal, že je ochoten dokonce odejít, pokud by se taková koalice vytvářela. A myslím si, že to mělo smysl, protože ta koalice antibabišovská byla reálná, dobrá, ale ten speaker, ten mluvčí byl špatný a lidi nebrali toho Kalouska. A on to pochopil. On říkal, pokud já jsem ten problém, tak jsem ochoten odejít. A nakonec ti ostatní byli ti slabí, kteří do toho nechtěli jít. Tak si myslím, že ten nápad byl dobrý, ale taky má ten problém, že Babiš není ten jediný, kdo má ty komerční zájmy. Takže to byla kombinace. Málo odvahy do toho jít, málo odvahy říkat, dobře, Kalousek má pravdu, ale bez Kalouska. A pak by museli taky řešit vlastní komerční potíže, problémy.
Co na to Petruška Šustrová, že ta opozice protibabišovská nyní křičí o nesystémové vládě, ale nebyla schopná postavit žádnou alternativu, která by byla věrohodná pro voliče?
No, on už tady o tom zpočátku mluvil Erik Best, že volič nebo část voličů je prostě naštvaná, nespokojená a chce něco jiného. Jo, jako malý dítě, který přijde ke stolu, ke snídani, tam nic není a začne řvát, já chci něco jiného. A tomu se nedá samozřejmě vyhovět. Takže část těch voličů by nepochybně stejně volila ty strany, které nabízejí recepty, když si to člověk přečte, tak to je od ničeho k ničemu. To prostě tak je. Ale myslím si, že samozřejmě už třeba pro přepočítávání hlasů na mandáty po volbách, tak kdyby ty tři strany byly pohromadě, no tak mají daleko víc mandátů, než jich mají takhle každá
zvlášť. No, o tom jsem mluvil právě, že když se sečtou ty čtyři strany, no, tak skoro dosahují výsledku Andreje Babiše.
Je to, já si myslím, já těžko řeknu něco jiného, než říkal Erik Best, protože si taky myslím, že každá ta strana má své vlastní, abych tak řekl, logo. Pasáky. No logo taky, ale taky někoho, kdo to logo cvaká. Jo? A tak jako oni se těžko můžou spojit, protože ty zájmy těch, který za nima stojí finančně, no tak jsou mnohdy protikladný. Takže tam je to potom těžký, to spojení. Je to škoda, že se voličům nám tedy nabízí vlastně jenom ta hezká část. No ale konec konců my jaký nechodíme venku na hatý, že jo?
Petr Holub, co si myslí o odpovědnosti té opozice, která nyní kritizuje výsledky voleb, ale nebyla schopná věrohodnou variantu nabídnout?
Tak ty strany jednoznačně selhaly v tom, protože nemysleli na výměnu svých lídrů, na příchod lídrů nové generace. No když pak člověk jde se 60-letým člověkem v České republice, kde zase dorůstá nová generace, která už nepamatuje listopad 89, tak si říká o nějaký malér. Vždyť se mohli podívat do sousedního Rakouska s jejich 30-letým premiérem. A jde to i v tak tradiční demokracii, proč by to nešlo u nás?
V tradiční straně je třeba připomenout, ano, že jo, vlastně ano. Ve straně, která vypadá jako dinosaurus, ano. Ale...
To... U nás to tedy asi skončí tím, že bude muset nastoupit úplně nová strana, do ní se přetransformujou, ať už pravicové nebo levicové síly.
Tak to budeme dále sledovat, takže já vám v tuto chvíli děkuji za tu naši diskusi, aktuální diskusi zatím, protože ty výsledky jsou pořád ještě čerstvé, ale určitě se budou probírat dále i v souvislosti se sestavováním vlády. Takže v tuto chvíli děkuji Petrušce Šustrové.
Děkuji za pozvání.
Jaroslavu Šepkovi.
Děkuji za pozvání.
Petru Holubovi.
Těšilo mě.
Eriku Bestovi.
Děkuji taky.
A také na Moravu Ivanu Hofmanovi, že s námi byl celou dobu po telefonu.
Moc mě mrzí, že jsem nebyl s vámi ve studiu a všechny vás zdravím.
Příště. Takže díky za to a od mikrofonu se loučí Radko Kubičko. Naslyšenou.